Tak dobrý den, ráno,
dobrý den.
Odpoledne, ať už jste kdekoliv. Přejeme vám příjemný poslech již letošního 13. Observer Talk, číslo 13. Budeme se bavit nad novinkami z Observeru 13, čili nad tím, co se stalo ve světě IT, biznisu a technologií v druhé půlce března přibližně. Mám tady kolegu Vaška Špáňu, ahoj.
Ahoj, čau, dobrý den.
A pojďme na to, pojďme na ty zajímavosti. Já začnu něčím, co je zase z naší stáje, ze stáje Gartneru. Jenom připomenu, že Insight Observer funguje jako součást informační služby Insight, kterou provozuje zastoupení Gartneru, KPC Group. Pokud byste nás chtěli odebírat, tak napište třeba na adresu redakce@insight.cz a že máte zájem odebírat Observer, to je zpravodaj a my vám ho budeme posílat, takže ho můžete i číst a nejenom poslouchat.
Každopádně neváhejte, protože spousta lidí říká, že to je v podstatě to jediné, co čtou a že jim to stačí, aby věděli, co se děje ve světě technologií.
Pokud to tak je, já jsem vždycky rád, když to slyším. O čem jsme chtěli hovořit nejdřív? Chtěli jsme hovořit o tématu, které jsme vlastně už zmínili, myslím si, že na konci minulého podcastu. A to je průzkum Gartneru, který se týkal očekávání CEO technologických firem. Jak tedy vidí letošní rok? A my jsme k tomu v tom dalším Observeru, v tom vydání 13. přidali ještě hodně dalších podrobností, která se týkají nejen toho očekávání relativně pozitivního, takže se jim podaří navzdory nepřízni i letos růst v biznesu technologií, ale taky je tam rozebíráno, jaká opatření učinili v přípravě na ten obtížný rok.
No, protože to minulé bylo tak pozitivní, tak jsem čekal, že třeba jako budou nabírat lidi a že ten trend jako se nějak zvrátí, a ono naopak.
Ne. Říkají to, co ostatně tady opakujeme mnohokrát ve zprávách a v těch novinkách, i dneska se k tomu asi ještě dostaneme. Tedy omezili jsme, zpomalili jsme nábor pro otevřené nebo nové pozice, to říká víc než polovina z nich. Víc než polovina také říká, že zavedli výdajové škrty napříč všemi oblastmi. To už mi přijde poměrně drastické.
Někdo tomu říká digital first a škrtne veškeré služební cesty třeba?
Tak pokud je nějakým způsobem, no, když škrtne veškeré, tak to je otázka, jestli to je úplně rozumný, ale nějakým způsobem to řídit a redukovat asi dává smysl. Dále, že jsme se stáhli z prodělečných řešení či aktivit, no to asi by se mělo dělat snad v každém případě skoro, bez ohledu na to, jestli je obtížný rok nebo není. Omezili jsme výdaje na marketing, k tomu jsou zase vázaný jiný zajímavý průzkumy Gartneru, kde se zkoumalo, které ty oblasti budou ty výdaje pak dostávat zpátky, když se situace nějak stabilizuje, to jsme tady už řešili. To říká 43% respondentů, tedy CEO a lídrů technologických firm, dalších 35%. 35% říká, že konsolidovali tržní partnery a spojenectví. To znamená, že odřízli nějaké tržní partnery, nebo...
Což znamená, že takový ty díleři a spousta partnerů skutečně asi zmizí a ztratí třeba dodavatele nějakých technologií. Takže ten trh může projít nějakou konzolidací a ještě se zvýší v podstatě direct kanály.
Mm-hmm. Pak o něco míň, 34% říká, omezili jsme investice do produktů a služeb. Samozřejmě vždycky je podstatné, co za takovým tvrzením je, protože to může být i podřezávání si vlastní větve. A 28% říká, zmrazili jsme interní výdaje, čili nikoliv snížili, ale zmrazili. Jenom 3% uvedli, jenom 3%, že zatím nepřijali žádné opatření.
Já bych se ještě vrátil k tomu, že tam 16% říká, že snížili jsme ceny produktů či služeb. Já se přiznám, že vždycky, když mluvím teď s klientama, tak vždycky se bavíme o tom, že ty služby a ceny produktů se zvyšují. A to o více než 10% v mnoha případech. Že všichni máme ty velké dodavatele.
Myslím, se zdražili nebo 10% v posledním roce nebo v roce a něco.
No, říkám 10 a víc. No. Já jsem nechtěl říkat 11, 12.
20 a víc bych pířek já teda. Ale dobře, tak samozřejmě třeba ty OLEDy, ty nám šly zase dolů, že jo?
Oni budou nový modely, víš?
Nicméně, znamená to, že se tedy opravdu připravili nebo připravovali na obtížný rok, takže to, že to zvládnou, asi souvisí i s tím, že tady to řeší. Já bych jenom ještě k tomu dodal, že pro ty z vás, kdo jsou třeba v té pozici nějakého CEO technologického nebo šéfové startupů a podobně, Gartner chystá velice zajímavou konferenci, Tech Growth and Innovation Conference, která proběhne v půlce června v San Diego a je opravdu speciálně určená těm, kdo řídí technologické firmy a startupy. Bude tam program o tom, jak navrhovat produkty a služby, zejména s ohledem na uživatelský zážitek, jak pracovat s tím růstovým motorem organizace, jak zvyšovat obchodní hodnotu nových technologií, jak je využívat ke zvyšování té obchodní hodnoty vlastní, jak formovat marketing orientovaný dobře na zákaznickou hodnotu a jak využívat ty technologie i pro vlastní růst. Čili opravdu bude to napříč tím, jak se postavit vůči trhu, tak jak pracovat sám se sebou. Takže to si myslím, že je docela zajímavé. Já jsem na téhle konferenci byl dvakrát, když probíhala v Evropě, teď tady běží jenom v Americe a vždycky to myslím bylo hodně dobré pro...
Je to skutečně vrcholná událost pro technologické firmy.
No je to samozřejmě výmluva, proč letět do San Diego. Když jsme byli u toho omezování služebních cest, tak tady jako zase důvod, proč se podívat na jejich Kalifornie.
To mě připomíná toho Méďu Béďu a zoo v San Diego, že jo?
Pojďme k dalším zprávám. Ta první je smutná. Trošku to navazuje na to, o čem jsme zabavili v minule, jak nám mizí to naše IT mládí, tak odešla asi jedna z největších ikon počítačového světa. Ve věku 94 let, požehnaný věk, zemřel spoluzakladatel Intelu pan Gordon Moore, autor, tvůrce takzvaného Moorova zákona, nebo Moorovy poučky možná spíš. Připomenu jenom, říká, že počet transistorů v jednom oboru se každých 18 měsíců zdvojnásobí při zachování ceny. A to je to, co nás hnalo kupředu posledních 50 let.
A platí to ještě?
Někde jsem
slyšel, že už to končí, že už Moorův zákon nebude platit. Vždycky se to prodlužovalo.
A teď totiž nějakou dobu to vlastně bylo kratší ten interval. Nějakou dobu byl konce jenom 12 měsíců, pak se dostal na těch 18. Teď možná jsme už u nějakých třeba 24. Ale pořád jako ten hon za těmi menšími rozměry, většími počty transistorů pokračuje. A ono prostě nás to, myslím si, že to nás dostalo tam, kde jsme s tím AI a se všemi dalšími věcmi, o kterých ještě i taky dneska budeme mluvit.
No každopádně Gordon Moore asi byl a Moorův zákon byl jeden z nejcitovanějších a skutečně to, co nás znalo. A bude mě zajímat teď, jestli bude nějaký zákon ohledně umělé inteligence, který bude říkat nějakou podobnou poučku.
Jo, jak rychle se bude zlepšovat.
Jo. Když to hodně zjednoduším, tak jestli bude ChatGPT 5 a 6 a jestli bude se zkracovat doba, kdy to bude. Protože celý svět, skutečně si myslím, že se hrozně zkracuje.
Tak GPT 3 je tady jak dlouho? 2 roky asi? Nebo rok a něco?
Jo, a ten překotný vývoj, který teď je za posledních pár měsíců, tak to je dokonce jako to šílený tempo, že jo.
No, nejsme to jenom my, kdo se toho děsí. Zpráva, která teďka ještě v tom obsahu, o kterém se bavíme, nebyla, byly v tom dalším samozřejmě, tak velké technologické osobnosti, já vím, že mezi nimi je Musk, ale nepamatuju si to další jméno, možná ty se na někoho dalšího vzpomeneš. No, každopádně několik opravdu významných technologických osobností nebo osobností technologického světa vydalo prohlášení, ve kterém, já myslím, doporučují, žádají nebo prosí, aby se ten překotný vývoj kolem AI na nějakou dobu pozastavil, abychom tady nešli za ten rámec toho GPT-4, které dnes vlastně čerstvě máme, zhruba aspoň na půl roku, v podstatě než si tak nějak rozhodneme a dohodneme, jak by se to mělo dál vyvíjet, jak regulovat možná taky, aby to nepřineslo nějaké příliš jaksi vážné a příliš rychlé a společensky nezvládnutelné následky, třeba pro oblast pracovního trhu, znalostní ekonomiky, ale i pro další oblasti.
Mně to přijde takový hodně alibistický volání. Měli volat dřív.
Někteří z nich volali, ale nevolali tak nahlas, nebo tak upěnlivě.
Teď si představ, že prostě nevolá Bill Gates, jo?
To je pravda. Ale tak
komu patří to?
Bill Gates má pořád ještě hodně procent v Microsoftu, ne?
Přesně tak. Nevím, jestli někdo volá tam z Google. Nedokážu si představit, že teď to volání někdo vyslyší, tak Microsoft třeba a OpenAI do toho hodí nebo zabrzdí a bude čekat na ty ostatní, až ho teda doženou. To mně přijde, jako kdyby měly spadnout ty šraňky na tom Paříž-Rubé cyklistickým závodu a ty přední, co měli ty dvě minuty náskok.
Vytvořit peloton ucelený.
Jasně.
No, ale musím říct, že to, co se kolem GPT-4 dělo posledních zhruba 14 dní, možná dělo od toho uvedení, což bylo tuším 13. a 14. března, někdy takhle to bylo, tak je zajímavé. Opravdu, sice samozřejmě pořád to má ty problémy, co to mělo. Zkuste se sami zeptat na sebe, generativní AI, a dozvíte se možná hodně zajímavé věci, ale určitě to, nebo s nemalou pravděpodobností to nebude o vás. Ale umí to stále víc a víc věcí, je to v mnoha věcech lepší. Asi jste na to narazili, takže ta zlepšení se týkají ať už té schopnosti tvořit nějaký obsah, třeba básně to dělá mnohem lépe, stále ještě ne dokonale, ale o dost lépe. Ale hlavně se třeba zásadně posunuly ty schopnosti programovací. Já mám kamarády, kteří s tímhle tím rádi experimentují a například můj bývalý kolega Michal Rybka, ten si s tím hrál a zkoušel tomu zadávat různé úkoly třeba v assembleru procesor Z80, to je takový ten, co poháněl 8-bity někdy před 40 lety a dneska je v mnoha drobných zařízeních nějakých jako pozdějších variantách. Zkoušel třeba kód v Cobolu, v jazyce Ford, jsou úplně jako obskurní jazyky, které, když dneska potřebujete něco udělat, tak musíte do domova důchodců, tam najít příslušné programátory, posadit je do auta, odvést někam, aby vám opravili ten kód a pak je odvíjí zpátky do toho domova důchodců. A to už teď teda možná nebude potřeba z GPT-4.
No, to dovolno. Jako. Já jsem taky programoval Fortran 77 a Assembleru, ale...
Sorry. Tak když tak prostě nás, kdyby GPT-4 nefungoval, tak Vaška můžete oslovit.
Jo, ten Fortran teda.
No, samozřejmě ten nový model zvládá lépe třeba různé zkoušky, i protože třeba zvládá zadání z diagramy, obrázky a tak podobně. Umí popsat docela dobře vtipy. Zatím máme nakreslený vtip, a on vám popíše, co na něm je a proč je to jako vtipné. A umí to docela dobře, což je možná až překvapivé. V čem se nezměnil? Pořád má samozřejmě tu povinnou pokrokovou politicky korektní lobotomii. Já jsem zkoušel jeden experiment, kdy jsem mu zadal, aby mi vymyslel vtip o Ježíšovi. On ho tedy vymyslel, nebyl to ten nejlepší vtip o Ježíšovi, co znám, ale nebyl úplně špatný. A tak jsem řekl, tak to bylo dobré, a teď mi nevymyslí vtip o Mohamedovi. Na Češ mi vyjela si dvouodstavcová tiráda o tom, že tedy takovéhle věci on dělat nemůže, protože on je ta správná umělá inteligence, která by nikdy nechtěla urazit něčí víru.
A jsme o tom. Já pořád se vždycky bojí, bo my se pořád už jako o tom bavíme jako umělá inteligence. Jako, jasně, můžeme se to takhle nazývat, ale pořád jsou to algoritmy. Je to pár algoritmů, nějakých regresních modelů. Jak tomu říká jeden analytik, 9 regresních modelů, když jsme utloukli silou procesoru. A který v podstatě odpovídají zase na to, co mu ten člověk naprogramoval a dal omezující pravidla.
Ano, naučili ho tu základní poučku politické korektnosti, že...
Nenaučili, naprogramovali.
základní jednotkou je 2 metry. No, pojďme dál, pojďme od umělé inteligence dál, snad se k ní, možná se k ní ještě vrátíme, uvidíme. No, vrátíme se k ní, Apple.
Jasně.
Apple zatím, to je zajímavá věc, nepovažuje technologii generativní umělé inteligence za jaksi natolik průlomovou nebo revoluční, aby do ní vstupoval údajně.
Já bych to asi přeložil tak, že zatím nevidí, že by z toho něco káplo, že? Pro ten jeho trh.
Pro jeho trh, jasně.
A to si myslím, že je důležitý. A taky si připomeňme, že Apple nikdy nebyl ten, kdo byl první, ale vždycky byl ten, kdo to nejlépe zpeněžil.
Kdo to udělal tak, aby to lidi chtěli?
Ano.
Tak, to je pravda. Takže zatím to nedělají tak, aby to lidi chtěli tolik. Jenom si s tím hrajeme, jestli to umí programovat ve Fortranu a ve Fortu, nebo v Cobolu. Případně to necháme vymýšlet recepty, jak nám dneska kolegyně řekla, k čemu ona to používá, že když má v lednici několik jaksi zbylých potravin, tak to zadá tomu chatbotu za miliardy, aby vymyslel, co z toho má uklohně.
To je boží, ne? Zdravíme Terezu.
No, ale když už jsme u Apple, tak tam je ještě jedna zajímavá věc, ať to rovnou sjedeme. Objevily se informace o patentu na skládací iPhone. Apple tu přihlášku podal někdy v půlce března, zatím nejsou pochopitelné žádné oficiální plány na začátek výroby. Odhady tvrdí, že by se takový telefon mohl objevit, no, telefon, iPhone, mohl objevit okolo roku 25 a jeho cena by mohla přesáhnout 2000 euro. Chceš takový iPhone?
No, nevím, co bude v roce 2025, ale musím říct, že nikdy jsem si nedokázal představit, že by jsem za telefon měl dát nějakých 25 tisíc, jako třeba stojí obyčejný iPhone SK.
Tohle je 50 skoro.
Já vím, ale už dneska dáš skoro 50 za nějaký max nebo něco takového, ten jejich placku.
Mírné zvýšení.
Takže je to mírné zvýšení. Nebo je to jejich podobná cena. Co je hlavní, je, že jsme si sněli, když jsme byli tehdy v radiomobilu, v T-Mobile, když se začínalo, tak jsme říkali, jak budou ty telefony skládací jako papír a jako noviny a dáme si to do kapsy, anebo roztahovací. Že? To dneška to nemáme.
Nejlepší skládací mobil by ten, který existoval tehdy, že Motorola StarTech.
Jasně, to byla frajeřina největší. Ale, no, takže mě jde skutečně o tu flexibilitu spíš. No. Teď jde o to, jak bude tlustej, nejenom aby byl skládací. A kam si ho můžeš skutečně složit, jestli se dáš do kapsy a máš tam bouli obrovskou, nebo jestli je to skutečně něco, co si založíš do kapsičky u košile a není ani vidět, že máš telefon. Takže jo, já bych chtěl skládací telefon, použitelný.
Já nevím. Ale uvidíme. Možná to Apple opravdu, jak jsme říkali, dokáže to udělat tak, aby to lidi chtěli.
Mimochodem, kdyby teda dělali znova ten Motorola StarTech, tak bych se vůbec nezlobil.
Já myslím, že byly i nějaké úvahy, že by ho nějaké moderní iteraci vrátili na trh.
A taky si musím zároveň přiznat, že tím, jak telefon dneska používáme jako na autentifikaci ke kamkoliv, do banky, do práce, do pracovních webů, tak už to asi nepůjde.
Tak na to autentikaci by to stačilo. Spíš jde o to rozhraní, o ten display velký, že? Tak vybral jsi nám něco ty zajímavého?
Accenture propouští 19 000 zaměstnanců, je to teda 2,5% pracovní síly Accenture, ale myslím si, že to je skutečně významný. Jsou to služby, nevím teda přesně, v kterých oblastech bude propouštět a kde, ale je to zase jeden z těch trendů, o kterých jsme se i zmiňovali.
Já jsem dneska zaznamenal zajímavou takovou jako pro mě kontroverzní tiskovou zprávu, která hovořila o tom, že velká vlna propouštění míří do slovenského technologického sektoru. Nedíval jsem se do podrobností, že tam vysvětlovali, jako proč tohle tvrději. Nebo to. Ta hlavní sdělení bylo, že to bude příležitost pro české firmy, jak tady ty volné lidi odsát z toho Slovenska do Čech, kde jako stále ten hlad po těch talentech je. Nevím, proč by měla zasáhnout jenom slovenský technologický sektor, ne náš technologický sektor, to není úplně jasné. Nicméně, děje se to. Pojďme k jednomu zajímavému průzkumu. Lenovo zveřejnil výsledky průzkumu, nějž mimo jiné vyplývá, skoro tři čtvrtě zaměstnanců v něm tvrdí, že nedostatečná IT podpora snižuje jejich motivaci k práci. Mně to hrozně připomíná to, o čem hovořil Gartner na sympoziu, a to byly ty překážky v práci a jejich odstraňování, kdy vlastně to, že třeba děláš na dálku a máš nějaké problémy technické s aplikací nebo s nějakým nástrojem a nemůžeš je dobře řešit, tak jako bys to řešil, kdyby zatím majťákem mohl s proměnutím jít a stěžovat si osobně, případně tam kopnout do nějakého nábytku, tak zvyšuje touhu lidí třeba změnit zaměstnavatele. Mm-hmm. Tohle to dost kopíruje to, co se píše v tom průzkumu Lenova, to, co říká Gartner už nějakou dobu.
Určitě. Myslím, že v té keynote to bylo nazýváno friction, že jo, na anglicky. A co průzkum Lenova říká ještě, že řešení je podpora založená na AI a jeden z hlavních benefitů je dostupnost 24x7 a řešení IT problémů plně automaticky.
Nejsem si jistý, jestli zrovna podpora řešená AI je ten svatý grál. Určitě ta AI tam bude hrát do budoucna větší roli. Ale myslím si, že to nejhorší je, když sedíš před nějakým chatbotem a hádáš se s ním, že něco nějaké, a on ti tvrdí, že ne. Ostatně, kdo vyzkoušel chat GPT, tak to zná.
Já teď skutečně poslední dobou říkám, že je to hlavně o tom, že někam napíšeš nějaký požadavek a čekáš. A nevíš, co se s ním děje. A musím říct, že musím pochválit teď Gartner IT Hub Desk, protože ty zavedli v podstatě, ano, je tam četovací robot, který tě přepne na člověka, který sedí v IT Hub Desku kdekoliv po světě. A ty nečekáš hodinu někde ve frontě, anebo až se ti někdo ozve, ale on s tebou začne četovat o tom problému a vyřešíš to většinou během 20 minut. Fakt
mám úplně stejnou zkušenost, ano, přesně takhle nějak to probíhalo. U mě jenom bylo zajímavé to, že nakonec to nevyřešila ta podpora, ale oni jaksi mě v hlavě rozsvítili, co asi ten problém je a jak ho vyřešit sám. Jako.
Tak vidíš.
Ale pomohlo to v podstatě, to je to podstatné. Že? Tak zajímavá věc v úplně jiné oblasti. Český minister obchodu a průmyslu, pan Síkela, odjel do Spojených států setkat se zástupci Intelu. Jeho cílem je přilákat investice čipového obra do Čech. V Čechách, jak zmiňuje E15, tak Intel spolupracuje například s Kodasipem, s moravskou firmou, která dělá procesorová jádra. Myslíš, že se dočkáme továrny Intelu?
Já si myslím, jako můžeme dělat výzkum, můžeme tady dělat i čipovou továrnu. Já si teda myslím, že už skutečně tady některé výzkumy a návrhy procesorů už tady jsou.
Ano.
A jenom se akorát o tom moc nemluví, nebo není to známý. Ale mě na tom spíš zaujalo to, že nejde delegace do Číny poučit se z úspěchů budování společnosti, které můžeme přenést sem, jak to bylo dříve, ale...
Tak já myslím, že v případě sociálního ministr... skoro si stejně ty úspěchy převezme, jak si někdo v Evropě.
Ministr jede za soukromou firmou, ministr státu jede za soukromou firmou Intel dohadovat, aby se mu udělal investice. Nečeká, až sem přijede Intel CEO. Což někdo může brát, že to je, dejme tomu, pokoření, ale já si myslím, že to je fajn, protože mi to naznačuje, že ten člověk asi se snaží hlavně to nějakým způsobem vyřešit.
Mně v případě Intelu to přijde adekvátní, jako to je velká významná firma.
Ale my si uvědomíme, že ty firmy jsou většinou mohutnější a silnější než některé státy. Že?
Tak ano. Takže v tomhle já problém nevidím, teď je samozřejmě otázka, jestli to k něčemu povede, jestli jako to ta snaha bude mít nějaké výsledky a ten postup asi, myslím si, souhlasím, že to je to, co se má dělat.
Kdyby to bylo vykopnutí a který nikam nevede, tak já neznám fakticky žádný detail o tom, ale já to vidím jako pozitivní.
Tak, no a možná poslední zpráva, jestli ti ještě pak něco napadne, ještě když už jsme o Intelu, tak z Intelu odchází vedoucí vývoj grafických karet, pan Koduri. Po 5 letech a zdá se, že tedy to možná bude tečka za dalším pokusem, Intel nebyl první, pokud vím, uchytit se v tom světě grafických karet. Tam to je bylo velice slibně pro ně ve chvíli, kdy byla extrémní poptávka kvůli těžbě kryptoměn, ta pak s propadem trhu krypta jaksi zcela zmizela. NVIDIA se podařilo to, myslím, hodně vyrovnat tím, že se přeorientovala na umělou inteligenci, ale pořád ten trh je v podstatě přehrátý, je tam přetlak teďka nabídky spíš, takže možná to byly okolnosti, možná to byly technické problémy, ale Intelu se prostě další pokus s grafikami asi nepodařil.
Tak doufejme, že se mu bude dařit aspoň ve vývoji standardních procesorů a že je třeba nepřeválcovat se svým procesory.
Třeba se jim bude dařit ve vývoji tady v Čechách, to by bylo úplně nejlepší.
Skvělý.
Tak to je dneska všechno, díky. Hezký den.
Skýden, naschánu.